Denne episoden sponset av Clean Drop, rensemiddel for kaffemaskiner og utstyr, Tidsbanken, et webbasert timeregistreringssystem for næringslivet. Da vi I gang igjen.
Det vi, og I dag så har vi med Adrian Berg, som nå heller kaffe opp I koppen sin. Yes. Han skal fortelle oss litt om den, men Adrian regjerende NM-mester. Det er jo litt vondt å si, fordi jeg kom på andre plass, men ja. Han...
Vil du prate om det?
Ja, jeg kan gjerne snakke litt om det senere. Men han vant til både 2020 og 2019, så det vel fortjent. I tillegg så startet han et kaffebrenneri I rundt NM-tider I fjor. Et såkalt nanorøsteri, som så langt leverer ganske god kaffe. Du har en kaffe nå, som du drikker på. Vi drikker på en annen her I Bergen. Du I Trondheim.
Ja.
Stemt. Hvordan smaker den?
Jeg har faktisk ikke tatt en super nå, så det her blir en live slurk. Den spennende. Frisk, søt. Masse sånn blomstsmak. Minner meg litt om en veldig sånn parfymert te, egentlig. Ja, mye steinfrukt, mye citrus. Veldig saftig og god. Dette jo en kaffe som jeg holder på å vurdere til neste steg, som VM I Milano I oktober.
Hva slags, eller hvor kaffen fra?
Den kommer fra en gård som heter Volcan Azul I Costa Rica, og det en type som heter Geisha, så det en såkalt konkurransekaffe. Som ja, dyr, eksklusiv kaffe som ofte blir forbeholdt konkurranse.
Ja, men hvis lytterne synes beskrivelsen høres bra ut, så kan den at hvis de finner en geisha fra Costa Rica, så får de noe som ligner.
Da får de noe som ligner, ja. Og ja. Det bør ikke steile hvis posen koster 300 kroner, for det ikke uvanlig for den typen kaffe.
Nei, den skulle vi ha smakt her også, altså. Vi får nøye oss med hva vi har I koppen.
Ja, vi drikker en Kenya.
Kenya, ja.
Mm. Kenya veldig godt, ja.
Du lanserte brenneri rett før NM.
Stemmer det.
Var det liksom velkalkulert? Tok du seieren på forskudd? Altså, hva hadde du gjort hvis du hadde...
Vel, for å svare på det, så må jeg nesten gå tilbake til 2019. Fordi da hadde jeg egentlig ingen planer om å vinne. Jeg hadde veldig lyst til å vinne, men det var bare en sånn diffus følelse av at det hadde vært gøy. Men alle mine planer det året gikk opp til NM og ikke videre. Så jeg ble jo litt tatt på senga når jeg vant, og plutselig måtte hive meg rundt og forberede meg til VM I Boston så det året. Så når jeg begynte å forberede meg til NM I 2020, så hadde jeg allerede lagt opp en plan som om jeg skulle vinne. Ikke nødvendigvis fordi jeg trodde jeg kom til å vinne, men bare fordi da hadde jeg allerede på en måte, planene på plass. Så jeg hadde jo allerede en liten sånn, et håp og en plan om at jeg skulle vinne. Men grunnen til at jeg lanserte kaffebrenneriet mitt da, var egentlig mest bare for å få noe nytte ut av selve konkurransen, uavhengig av plassering, og prøve å bruke den interessen som var for spesialkaffe akkurat I den perioden. For jeg visste at det var veldig mange kaffeinteresserte I Norge som kom til å sitte og følge med, så da var det en bra plattform å stjele litt oppmerksomhet fra, egentlig. Så litt kalkulert var det da.
Veldig strategisk da, I hvert fall. Ja, kult.
Det veldig kult da, og vi samles jo.
Ja, jeg synes det var jo fint at jeg vant da. Da ble det jo enda bedre.
Ja. Og vi samles jo på NM og smaker på kaffen alle har med. Altså, jeg og Adrian står backstage og smaker på hverandre så deler hva vi skal gjøre før vi har gjort det, så det ikke sånn innbitt konkurranse liksom. Det er deling av kunnskap.
Det som et helt annet liv. For det her var jo faktisk uka før Norge stengte ned. Og vi
smakte koppene til hverandre.
Vi sto og drakk av samme koppa. Ok, du har ikke håndfri, så ser noen plass. Akkurat nå så føles det helt uvirkelig at vi gjorde det.
Ja.
Men nå vi her, 1,5 år senere.
Ja.
Ja.
Fortsatt i livet.
Jeg vet jo, fordi jeg kjenner deg, at du startet med kaffe i London for noen år siden. Jobbet på workshop der, og så har vi to faktisk fulgt hverandre, kan man si, siden 2014 i NM.
Det er ganske bra det, ja.
Vi har vært med hvert år begge to.
Ja.
Ja. Og er det liksom denne erfaringen fra kafé og konkurranse, som gjerne er to forskjellige erfaringer, men bruker du det mye i brenneprosessen? Altså,
ja,
jeg kan se på meg at du liksom tenker mye over hva kunder vil ha og sånn.
Ja, jeg tenker veldig mye på det. Jeg startet jo med å brenne på grunn av konkurranse. Jeg hadde bokstavlig talt brent meg et par ganger på å få andre til å produsere kaffen for meg, og merket at det likte ikke så veldig godt, fordi da begrenset de utvalget jeg hadde, og de tok valg på mine vegne på hvordan espressoen skulle være, i måten de brente på. Og jeg opplevde at jeg fikk espresso som var for fersk til konkurranse, og at jeg fikk espresso som ikke smakte sånn som vi hadde planlagt, sånn at jeg måtte gjøre siste liten endringer. Og det likte ikke jeg, så da bestemte jeg meg heller for å brenne selv, for da kunne jeg ta alle valg selv og ha alt planlagt ned til minste detalj. Og så var NM i 2019 var jo første året jeg skulle konkurrere med egen brent kaffe, så det var jo egentlig mest bare for å teste vannet og se litt hva dommerne syns om det jeg hadde brent, og for å se om jeg klarte å brenne på samme nivå som de store norske brennerier. Så det var jo litt sånn sjokk da jeg faktisk vant da, at det gikk bra. Og jeg fikk veldig sånn imposter syndrome, at det var bare flaks. Så når jeg vant andre gangen, da var det litt mer sånn, ok, det her får jeg til, det her går bra. Så akkurat den konkurransebiten informerer jo veldig hvordan jeg brenner. Men også er det at jeg jobber som barista selv. Jeg vet hvor vanskelig det er å få kaffe som for eksempel endrer seg fra brennedato til brennedato. Det kan være samme kaffen. Hvis jeg tømmer på en ny pose fra en annen brennedato, så må jeg stille inn alt på nytt, fordi at den er ikke brent likt. Så sånne type ting tenker jeg veldig mye på da, at kaffen skal være lett å bruke for baristaen som får den. Det skal ikke være, jeg prøver å ta meg selv og liksom, ta meg selv ut av bildet da. Det skal ikke være sånn at min stolthet bestemmer hvordan kaffen skal være. Det er baristaen som skal bruke den egentlig, som bestemmer hvordan kaffen skal være.
Mm.
Det var et veldig langt svar.
Ja,
men når du brente, altså, hadde du brent noe tidligere i London eller tidligere jobber, eller var det, begynte du med din egen?
Ja. I London så fikk jeg lov å være brenneriassistent, så jeg fikk lov å fylle på grønnkaffen og veie opp og pakke poser og sånne ting. Så jeg visste jo hvordan et brenneri ble drevet, og så var jeg også daglig leder for et brenneri som heter Jakobsen og Svart her i Norge. Da fikk jeg sett veldig mye på brenneprosess og logistikk og liksom produksjonsutfordringer. Så jeg hadde ganske god kontroll på det business-messige med å drive et brenneri. Men akkurat det med å sette profiler og brenne og køppe og kvalitetssikre og alt sånt, det var ganske nytt for meg. Så det har vært en sånn prøving og feiling-prosess egentlig de siste to årene.
Ja. Ja, det er kult da, for da har du jo sett businessen, altså det å starte brenneri handler jo ikke bare om å brenne kaffe, det handler om alt andre også, skal du overleve. Så da har du jo på en måte hatt litt erfaring og sett litt hvordan andre har gjort det. Og så er det jo det der med å finne din brenneprofil da, eller hvordan du tenker i forhold til brenneriet, liksom, hva skal du bli husket for da, hvor vil du legge deg liksom, på selve brenningen?
Ja, det er helt sant det. I Norge er jo vi kjent for lysbrent kaffe, sånn jevnt over. Til og med vår mørkbrente kaffe er jo ganske lysbrent i forhold til resten av verden. Og vi har jo også en litt sånn kultur for ekstrem lysbrenning i det vi kaller spesialkaffe. Så jeg var ganske klar fra starten av på at jeg ikke ville ligge på den ekstremt lyse enden, men ville i hvert fall ikke ligge på den ekstremt mørke enden. Så jeg bestemte meg for at okay, kaffe skal ligge i midt på treet og være liksom medium brent. For det er det som er lettest å jobbe med for sluttkunden. Og det er ganske lett å brenne til også. Du slipper på en måte å jobbe på de ekstreme endene av spektrummet. Ja. Så det er liksom en sånn fin mellomting. Gi meg litt mer fleksibilitet. Ja.
Det er en interessant ting du sier der, fordi det du sier om at det er lett å jobbe med for sluttkunden, for det trenger jo ikke å være meg som barista.
Nei, det
kan jo også være en som brygger hjemme.
Ja.
Jeg
har nok eksempler
jeg synes
på
at,
folk som får liksom superlysbrent kaffe og sliter skikkelig med å få det til å smake godt hjemme. Og det er jo ikke det man vil som brenner. Man vil jo så klart at folk skal få til å brygge kaffen og synes det er godt å ville kjøpe mer.
Ja, så tenker jeg det handler litt om generelle markedsføringen av spesialkaffe, hvis man kan si det, fordi du har både i kafé, men også hjemme, så kan du på en måte få en pose kaffe som i utgangspunktet er veldig bra, men så er den fremstilt i koppen på en dårlig måte, og da tenker kanskje konsumenten at nei, dette er ikke verdt å betale 100% mer for enn det koster i butikk, da.
Jeg skulle ønske mange ganger at når jeg serverte kaffe hjemme, at de som kom på besøk likte den. Da. Altså, jeg kan vise, fordi det er god kaffe. Du, ikke et smak, bare et nytt denne kaffen her, sant? Når svigerfar kom på besøk, ikke sant? Dette er god kaffe, dette er det ikke, sant?
Ja. Det handler jo også litt om forventningene til folk. Og med spesialkaffe så må man jo ofte forberede folk litt på hva de skal smake. Sånn at ikke de blir sjokkert og misfornøyd. Og jeg har jo opplevd det selv når jeg skal servere besteforeldre og svigerforeldre, at hvis jeg bare setter en kopp med Kenya eller Etiopia foran deg og ikke sier noe, så tror de jo at jeg har brygget kaffen for tynt, eller at jeg har servert deg te. Så det er jo litt det perspektivet også, at folk har en viss referanse på hva kaffe skal være. Så det å prøve på en måte hjelpe deg med den overgangen fra vanlig kaffe til spesialkaffe, tenker jeg også veldig mye på.
Ja, det er jo viktig, tenker jeg, og liksom den der, å gjøre de som drikker bevisst, mer bevisst på hva de drikker, hva er det du smaker, og på en måte tweake litt i hodet på dem tilnærmingen til det.
Når du sier liksom at du legger deg på en medium brennestil sånn generelt for kaffe, men vi vet jo at kaffe til kaffe vil det jo være litt forskjell på uansett. Og hvis dette er sannsynligvis et spørsmål du kan bruke veldig lang tid på å svare på, men hvis du liksom skal prøve å gi en kort beskrivelse på hvordan du jobber deg frem til en profil når du får en ny kaffe, hvordan går du på en måte frem hvis du får en ny levering da med grønn kaffe? Hva starter du med?
Ofte så går det på erfaring. Og hvis jeg får en kaffe som jeg allerede har jobbet med før, for eksempel hvis det er en kaffe fra Etiopia eller fra Brasil, så har jeg en viss formening om hvordan den kaffen kommer til å oppføre seg. Men det helt 100% ærlige svaret, og det her tror jeg faktisk gjelder for de fleste kaffebrennere, det er at det er veldig mye gjetting. Man får en kaffe, men man vet ikke 100% at den kaffen kommer til å smake sånn og sånn, eller at den kommer til å oppføre seg sånn og sånn. Så den eneste måten å finne ut 100%, det er å bare kaste den kaffen inn i brenneren, og la det stå til, og så smake på den etterpå, og se hvordan det ble. Det er liksom den eneste måten egentlig å lage en profil på. For du vet ikke hvordan kaffen kommer til å smake før den er brent og du har fått smakt på den. Og så vil jo erfaring hjelpe litt på å kunne ta bedre valg da, underveis.
Ja. Treffer du ofte på først forsøk, eller er det?
Ja, jeg vil si stort sett. Hvis det er en kaffe jeg har brent før, og jeg har en profil som var god før, så går det ganske greit egentlig. Da er det bare å hive kaffen inn i, brenne den på nøyaktig samme måten, og da er den på en måte 7 av 10 allerede, og så handler det om å tweake inn de siste prosentene da, for å få den helt perfekt. Og det er, kaffebrenning er egentlig ikke så komplisert. Det er litt som å bake en kake eller steke et brød. Du skal på en måte putte kaffe inn I en stor trommel som blir varmet opp, og så skal du gjennomvarme kaffen så jevnt som mulig, opp til sånn 200-220 grader, og så blir den jo brun underveis, så klart. Så det handler på en måte bare om å ha nok varme, lenge nok, for å få kaffe til å bli om til kaffe, og så kan man justere på hvor I prosessen skal man ha så og så mye varme, og hvor lenge skal kaffen være I trommelen og sånne ting. Så det egentlig ikke sånn kjempekomplisert. Det krever bare at man veldig konsistent og gjør det likt hver gang.
Ja, det høres ut som du veldig bevisst på å si, kvaliteten, da. At du skal opprettholde en kvalitet når du jobber. Ja. Det handler jo om, I hvert fall halvmerkevaren handler jo om det. Men jeg tenker kvalitet, på sånn når du jobber med...
Jeg vil kanskje ikke inn at kvalitet på kaffe egentlig handler jo mest om råvaren man kjøper. Du får liksom ikke til å få dårlig kaffe til å smake godt, uansett hvor god brenner man Så kvalitet handler om å kunne kjenne igjen god kvalitet på grønn kaffe, og kjøpe god kvalitet når man skal kjøpe inn. Brenningen handler egentlig bare om å gjøre det likt. At kaffen skal bli sånn som du hadde tenkt hver eneste gang du brenner den. Så der går det egentlig mest på logistikk.
Men hva tenker du om deg selv, og hvis vi går litt tilbake til merkevarebyggingen, og hva tenker du om deg selv? Du har et navn, du I NM, du skal snart opp til VM. Du bevisst på å bruke ditt navn I merkevarebyggingen av kaffe?
Jeg prøver å være
det. Hva tenker du om det?
Ja, jeg prøver å være det. Det jo en sånn der en dragkamp, fordi jeg som person har egentlig ikke så lyst til å bruke mitt fjes og mitt navn I merkevarebygging. Men jeg som bedriftseier og barista vet at det den mest effektive måten å skape relasjoner til kundene mine på, det at de må vite hvordan jeg ser ut og få et forhold til meg som person for at jeg skulle ville bruke penger på nøyaktig min kaffe. For det mange andre som brenner like bra kaffe, så man må ikke kjøpe fra kaffe. Med mindre man da får den personlige relasjonen. Så det en sånn, det en dragkamp der, ja. Aller helst så skulle jeg på en måte bare kunne sitte for meg selv og brent kaffe og sendt den ut til alle verdens hjørne, men for at folk skal ha lyst til å kjøpe den, så må jeg også gi litt av meg selv og vise meg frem litt.
Jeg tenker det strategisk når du så kvalitetsbevisst som du og gjøre det, og utnytte det. Det klart at det vil gi deg fortrinn. Men du ser ut I alle verdenshjørner, tenker du liksom internasjonalt da?
Ja, jeg sender til ganske mange land allerede. Og jeg håper jo at når jeg drar til VM nå, at det skal kanskje føre til litt positiv PR blant alle de over hele verden som sitter og følger med på konkurransen. Og som kanskje får med seg at jeg har et brenneri og har lyst til å prøve.
Det kult. NM I brenninga, hva tenker du om det?
Det ligger nok I korta en gang I fremtiden, ja. Men det som med konkurranse når det kommer til kaffe, det handler ikke nødvendigvis om å være så veldig flink til akkurat det man skal konkurrere I. For eksempel, du trenger ikke å være Norges beste barista for å vinne barista NM, men du må forstå konkurransen og hva reglene sier og hva poeng, kan man få poeng for, rett og slett. For det jo en poengkonkurranse, og den som får mest poeng vinner. Så det handler om å være litt sånn taktisk og forstå konkurranseformatet. Og sånn det I brenning også, at det masse forskjellige ting man får poeng for. Så den som vinner jo den som kan reglene og vet nøyaktig hva de skal gjøre for å få så mye som mulig poeng I ulike kategorier. Så før jeg skal prøve meg på det, så må jeg lese regler og dommerskjema og skjønne den konkurransen før jeg bare kaster meg ut I det.
Det er jo veldig kult, fordi før NM I fjor, så satt jeg og Adrian og snakket om hvor vi hadde tenkt å plukke poeng, og hvor vi kunne offre poeng. Og det jo liksom sånn der, og det vi var, jeg gikk litt over tiden, og det var på en måte et kalkulert valg fra min side når jeg sto på scenen, og hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde vi vært et halvt poeng fra hverandre.
Ja.
Så det liksom sånn hele tiden at man må gi og ta poeng
Når man der, da. I toppskiktet, liksom, når man eliten, da det veldig lite som skiller første og andre plassen. Så alt av sånne små kalkulerte risikoer kan jo være det som avgjør det.
Ja, det blir jo som all annen idrett, holdt jeg på å si. Det millisekunder og sekunder som avgjør.
Ja.
Men vi har jo kommet litt inn på konkurransegreia, og en, hva skal vi kalle det, en disclaimer for episoden jo at den spilt inn før VM, så vi snakker om at vi skal til VM, men når den lanseres, så, når lytterne nå hører den, så har Adrian alt vært på VM. Og den utrolig fine rollen til andre plass, det å være med han som assistent, så vi tar en liten tur til Milano sammen.
Nei, den fin.
Ja.
Så sitter jeg her hjemme på berget og følger med.
Det sier litt om nivået på kaffekonkurranse og graden av rivalisering, når man kan være liksom bittre rivaler helt fram til konkurransen over, og så etter det så begynner man å samarbeide om neste steg.
Ja. Nei, det kult. Det jo veldig bra. Da handler det jo om at kaffe en lidenskap. Det ikke bare vinn eller forsvinn, liksom.
Ja.
Men VM kan føre til flere internasjonale kunder, og det kult. Og da må jeg nesten gjøre mitt der også for å snakke godt om kaffe. Men jeg vet jo at du startet jo med en kjempeliten brenner.
Ja, egentlig, litt av meg litt nå, så ja, ser dere slags... den bak meg her. Nå står jeg fortsatt.
Ja, det er det egentlig en prøvebrenner, eller?
Nei, egentlig
er det liksom en veldig liten.
Så den er designet og markedsført for folk som vil brenne hjemme hos seg selv. Og er liksom dimensionert for brenning til eget bruk. Men de to som lager den, de to danske, de er elektroingeniører, og er veldig nørdete på akkurat det, så de har jo overdimensionert den egentlig for hjemmebruk, så den fungerer helt fint som produksjonsbrenner også.
Ja. Men du vokste ganske fort ut av den, eller fortere enn du hadde tenkt i hvert fall?
Ja.
Stemmer det?
I begynnelsen så jeg jo for meg bare å selge på nettbutikk til privatpersoner, og så jeg for meg å selge liksom 125 grams og 250 grams poser. Og da hadde den lille brenneren sannsynligvis kunne vært med ganske lenge. Og så relativt fort så begynte kaffebarer å altså, ha kontakt og lurte på om jeg kunne levere 1 kilos poser som jeg kunne bruke til å trakte i kaffebarene. Og det spiste opp hele min kapasitet nesten med en gang. Så da skjønte jeg etter hvert at hvis jeg skal levere til bedriftet, så må jeg legge om produksjonen litt. Da må jeg ha en større brenner.
Det jo veldig kult da. Og det jo virkelig vekst i en merkevare, for å si
det
sånn.
Ja, det jo gøy. Da har du jo på en måte markedets etterspørsel. Det jo veldig bra.
Men det jo tilbake på litt business-aspekter da. For i begynnelsen så var det jo veldig trygt. For da kunne jeg bare sitte hjemme og brenne på 1 kilos brenneren. Og det var på en måte ingen risiko, fordi at jeg hadde jo bare meg selv å holde på med. Men så med en gang man skal begynne å vokse, så er det snakk om å ta opp lån, og kjøpe mer utstyr, og større utstyr, og begynne å investere i større partier med kaffe, og prøve liksom å vokse. Og da begynner ting å koste litt penger, og så begynner det å bli litt mer risiko på ting, og da er man avhengig av at man får kunder, ikke bare en gang, men at de fortsetter å kjøpe, sånn at man får dekket alle kostnadene sine hver måned.
Ja, og så har du kundenes krav og forventninger.
Ja.
Du må levere like bra eller bedre hele tiden.
Ja. Og så styrer det jo litt.
Har du noen sånne...
I form av at hvis kundene kjøper en spesifikk kaffe, til det blir tomt, så må man jo kjøpe mer av den kaffen, og da blir jo utvalget blir jo liksom dreia mot det kundene har en preferanse for. Og da har ikke så mye å si lenger hva jeg synes, fordi jeg må jo kunne levere det kundene vil ha.
Ja, for du tenker sånn, du tenker ikke heller at kundene må kjøpe det du lager?
Nei, nei. Hvis alle kundene vil ha samme kaffen, så må jeg kjøpe mer av den kaffen.
Ja, ja.
Det jo business 101, egentlig.
Ja da, det jo det. Har du noen verdier liksom? Har du noen sånn, hvis du skal liksom forklare ditt firma, har du noen liksom verdiord eller visjon eller et eller annet sånt som ligger i grunnen?
Ja, det vi sier jo at vi vil at kaffe skal være enkelt for vanlige folk. Så grunnen til at jeg startet kaffe var jo fordi at det var jo først og fremst for konkurransebrenning, men også fordi at jeg ville prøve å legge meg på litt mer folkelig retning, skulle jeg si. For det nok av de brennerier som er litt sånn nørdete og gjør kaffe veldig komplisert. Men det ikke så veldig mange av de brennerier som prøver å prate til vanlige folk og forklare dem hva det her for noe, og hvorfor smaker kaffe annerledes, og hvordan kan de brygge kaffe hjemme med det utstyr de allerede har, og litt sånne ting som det der da. Så ja, visjonen vår jo å prøve å gjøre, og hva jeg sier, konvertere flere vanlige kaffedrikkere til spesialkaffedrikkere ved å vise deg at det trenger ikke å være så vanskelig. Ofte så handler det bare om å bruke litt mer penger på de kaffebønnene man kjøper.
Ja, fin tilnærming. Hvor får du kjøpt disse bønnene i dag?
Litt forskjellige plasser. Jeg har jo nettbutikk, kaffe.nordøsteri.no, og så er det også kaffebarer rundt omkring i Norge, i Bodø, i Trondheim, Oslo. Kaffemisjonen i Bergen har tatt inn av og til, så det dukket litt sånn opp her og der.
Vi tok inn, det er veldig gøy da, vi tok inn som et gjestebrenneri i utgangspunktet. Vi har jo flere brennerier på hylla, og så tok vi inn Adrian, eller Kaffi, som gjestebrenneri, og så gikk den ladningen vi tok inn på en uke. Og det er det raskeste jeg har vært med på, at vi blir tom for kaffetyper.
Jeg gikk glipp av den, altså. Jeg fikk den ikke med meg, jeg var for treg.
Ja, du var for treg. Så det var veldig gøy. Ja. Så det skjer nok igjen en gang.
Det har jo litt også med, på det temaet merkevarebygging, det har jo også litt med posene. Jeg kan jo vise dere som sitter der. Vi har jo gått for litt sånn der glitteretikett på posene, og det gjør jo at det skiller seg litt ut på en hylle. For det, normen til kaffe, eller spesialkaffeposer, er jo ofte at det skal se litt sånn kult ut, og da går det ofte for liksom svart-hvitt og veldig liten tekst, og at posene ender opp med å bli kanskje litt anonyme.
Strategisk valg.
Ja, jeg så egentlig bare på hva alle andre gjorde, og så gjorde jeg det stikk motsatte. Bare for å skille mye ut.
Ja. Det er gøy. Men det, jeg kjøpte jo kaffe fra Adrian, og det jeg fikk av han da, som det er litt forskjell på hvor flinke brennerien er på disse tingene, men jeg fikk en liten folder hvor det sto litt mer om kaffen enn det som står på posen. Så da hadde jeg litt mer sånn grunnlag for å velge, eller et teoretisk grunnlag for å velge da, sammen med at jeg smakte det på dem. Og det var veldig bra, og det går jo liksom på dette med å få folk til å skjønne hva spesialkaffe er da.
Ja.
Så den formidlingen der synes jeg var veldig fin.
Ja.
Ja, når vi lagde til posene våre, så var vi jo veldig nøye på hva informasjonen som skal stå på. For jeg har sett det at det er veldig mange som putter på informasjon på kaffeposene, som jeg tenker egentlig ikke er så veldig nyttig for vanlige kunder. For eksempel hvor mange meter over havet kaffen har vokst på. Oss som jobber med det vet hva det betyr, og hva det kanskje kan ha å si for smaken. Men en helt vanlig kaffedrikker, så er det bare... Det er bare støy. Det sier oss ingenting, egentlig. Som om det er 1800 meter eller 2000 meter over havet, det er jo ingen som bryr seg om det, egentlig. Så det er liksom sånne type ting som vi prøvde å kutte ut, og heller bare ha de mest essensielle tingene som folk faktisk trenger for å kunne velge kaffe.
Ja, jeg tenker litt sånn at hvis den jevne kaffedrikker skal få et forhold til det, så er det liksom det du sier der, at det er de mest essensielle tingene som da blir noen knagger da, altså denne var god fordi den smakte sånn og sånn.
Ja.
Hvor er den fra? Kanskje hvilken bønne er det, ikke sant? Prosess. Vaska og bærtørka fra Etiopia vil sannsynligvis smake veldig forskjellig, så det er liksom, det er greit å ha med, men det er vel det som, hvis mamma og pappa skal huske en god kaffe, og så vil de ha noe lignende et halvt år senere, når den ikke er akkurat den kaffen ikke er tilgjengelig lenger, så er det de knaggene de må ha med seg da, tenker jeg.
Og en av mine store hjertesaker, det jo det med kaffenavn. For kaffenavn, eller i hvert fall den navnet vi gir til spesielle typer kaffe, jo ofte ganske tullete. Veldig ofte så gir vi kaffen navn enten fra gården det kommer fra, produsenten, altså kaffebonden selv, eller vaskestasjonen det kommer fra. Men det jo sånne ting som ikke sier folk så veldig mye. Så hvis en kaffe for eksempel heter Kagumoini, som da en vaskestasjon i Kenya, så jo det på en måte bare et fremmed ord for folk flest. Og hvis de kjøpte den posen og synes den var kjempegod, og så skal gå tilbake og så spør baristen, ja, hva kaffe var det? De færreste vil klare å huske det fremmed ordet og kunne si det. Så da blir jo det at de sier, ja, det var en Kenya. Eller det var en rød pose, eller det var liksom... De knaggene folk fester seg ved er ikke vanligvis det vi vil at de skal feste seg ved. Og da det samme som det med at kunden bestemmer hva utvalg jeg skal ha, da må vi på en måte bare, ok, da det mindre viktig. Vi skal ikke pushe på folkinformasjon som de uansett ikke kommer til å huske på senere.
Ja, dette her går jo tilbake. Da tenker jeg at du kan oppsummere det her med at kaffe, less is more,
ja.
Kun den informasjonen du trenger, så har du det.
Ja, det er jo smaken som teller, så ja. Folk kommer til å huske smaken
ja.
Lenge etter da, glemt hva kaffen heter.
Mm. Har du noe mer, Kristian?
Nei.
Små ting, ja. Små og viktige ting. For det handler jo om merkevarebyggingen din.
Ja, ja det er jo det.
Ja.
Men ja, merkevarebygging, det er jo en sånn nødvendig onde, egentlig. Aller helst så vil jo at folk skal drikke kaffen jeg har brent og synes at det er godt, og så begynne å utforske litt mer og kanskje finne andre brenneri, og så bli kjempeinteressert og drikke mer kaffe generelt. For jeg veldig bevisst på at kaffefolk kjøper ikke bare en type kaffe. Når man først blir interessert i kaffe, så begynner man jo å prøve å drikke alt man kommer over. Så kaffekunder i Norge blir jo delt på egentlig av alle kaffebrennerier. Folk spretter liksom frem og tilbake og tester litt forskjellige ting og utforsker. Og det er jo egentlig akkurat det vi vil. Det er jo det jeg selv gjør når jeg skal ut og kjøpe kaffe til eget konsum. Så derfor tenker jeg at det er viktig å prøve å rekruttere nye kunder og få nye folk inn i den her fine symbiosen vi har, sånn at det er flere som kan nyte god kaffe.
Ja. Ja, det høres bra ut.
Og jeg ser at dere også i det som kanskje handler om rekruttering, men også litt merkevarebygging for så vidt, så gjør dere jo cuppinger og sånn i Trondheim, og det er jo selvfølgelig stått litt stille i koronatiden, men jeg har skjønt på dere at det er en satsing dere ønsker å ha, ja. Litt sånn utadrettet.
Vi har jo egentlig suttet litt på vent nå i et år og hatt lyst til å ha cupping, eller kaffesmaking da, som det egentlig burde kalles. For cupping er jo et sånt fremmed ord som ikke gir så veldig mye mening. Og måten vi løste det på til slutt, det var liksom at ok, måten vi har smakt på kaffe før, funket ikke i koronatida, så da må vi bare gjøre om på det. Så vi begynte å brygge i sånn Clever Dripper som vi har, med en fancy kaffebrygge. Og så lagde vi til sånn et system da, med flere forskjellige bord, og at folk kom i pulje og skulle få smake, og at folk får lov å forsyne seg i en egen kopp, og så drikker de fra den koppen, sånn at det ikke er noe smittefare mellom forskjellige folk som drikker. Og, ja. Vi prøver å tenke ganske mye på hvordan kan man smake på kaffe, uten at det er noe som helst fare for krysskontaminering og smitte. Og det synes jeg vi fikk det ganske bra, og mest sannsynlig så kommer vi til å fortsette med det etter pandemien er ferdig også. For jeg ser ikke for meg at vi klarer å få nye folk til å drikke av samme kopp, sånn som vi gjorde i gamle dager. Jeg tror den tiden er forbi nå.
Ja, jeg tror i hvert fall må gå en god stund før det kan settes igjen.
Ja, det er jo litt 2019, altså.
Ja, det er litt 2019. Yes, men jeg vet ikke om vi har noe mer. Jeg tror ikke det.
Jeg tror vi har, kan si oss fornøyde, altså.
Ja, så bra.
Ja.
Så snakkes, som sagt,
når vinner forsvinner på VM.
Ja.
Den kommer som et tillegg.
Det som sagt sånn at lytterne hører dette når VM har vært, og jeg har da også fått vært med til Milano en tur, så det gleder jeg meg veldig til. Og vi gleder oss også veldig til å se hvordan det går.
Mm.
Tusen takk skal du ha, Adrian.
Takk for at dere ville ha vært med meg.
Så smakes vi snart.
Vi smakes, ja.
Yes,
ha det bra.